În seara aceasta, aș vrea să vă spun că mesajul pe care îl voi avea este al patrulea la număr din seria pe care am început-o despre viața și lucrarea lui Ilie. Cei mai puțin familiarizați cu prorocul Ilie, aș vrea să vă spun că Scriptura îl prezintă pe acest om intrând pe scena istoriei într-un context în care poporul Israel, din punct de vedere spiritual, se afla în beznă, în apostazie, cum zic teologii. Și foarte interesant că cei care au dat tonul la un astfel de stil de viață a fost tocmai împăratul Ahab, împreună cu nevasta lui, cu soția lui păgână pe nume Izabela. Ei, și în contextul acesta de apostazie, de cădere, de depărtare de Dumnezeu, ne zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1, așa: Dumnezeul trimite pe unul pe nume Ilie Tishbitul să-i spună lui Ahab, așa: viu este Domnul Dumnezeul Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și, dragii mei, timp de 3 ani și jumătate ne zice cuvântul lui Dumnezeu că n-a căzut strop de ploaie peste pământul pârjolit de soare al Israelului. Dragii mei, timp de 3 ani și jumătate n-a fost apă care să curgă în râuri. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că izvoarele au secat. Timp de 3 ani și jumătate ne spune cuvântul că pământul a fost arid și pustiu și animalele au murit pe capete și până împăratul Ahab s-a trezit neputincios în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața cuvântului de judecată. Și vedeți, foarte interesant, dragii mei, în Biblie, când Dumnezeu trimitea o calamitate naturală, scopul acesta era nu să îndepărteze oamenii de Dumnezeu, ci să-i apropie spre pocăință. Slăvit să fie numele Domnului pentru asta. De aceea ne zice cuvântul că după 3 ani și jumătate de secetă, urmăriți împreună cu mine următorul capitol, capitolul 18, versetul 1, Dumnezeu îl trimite din nou pe Ilie cu un mesaj la Ahab și îi zice așa: du-te de data asta și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. În alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Ilie: du-te la Ahab și spune un mesaj simplu și clar, și anume: vine ploaia. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-mi intitulez mesajul în seara aceasta în același ton și în aceeași idee, simplu și clar: vine ploaia. Numai acum să vă spun despre ce ploaie vreau să vă vorbesc. Pentru că, dragii mei, în seara aceasta, între noi, în locul acesta, s-ar putea afla persoane care, asemeni poporul Israel, să treacă printr-o perioadă de secetă spirituală. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. S-ar putea ca în mijlocul nostru, aici, să avem persoane care au trecut, eu să știu, poate săptămânile, lunile, poate alții ani, mai mult de 3 ani și jumătate, de când stau înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca Dumnezeu să-i binecuvinteze cu ploaia binecuvântării, să aducă o vindecare în trup, o soluționare în problema în care se confruntă, o intervenție în dilema în care sunt, stau și așteaptă ca Dumnezeu să aducă o restaurare în viața lor. De exemplu, s-ar putea ca între noi să fie persoane care fie au trecut printr-o operație, fie urmează să treacă printr-o operație și tot ce așteaptă din partea lui Dumnezeu este vindecare în trup. S-ar putea ca printre noi să fie persoane care, din punct de vedere conjugal al căsniciei, se roagă Domnului pentru o unitate, înțelegere, dragostea aceea jertfitoare, agape, care a fost la început, când ne-am cunoscut unul pe altul, când ne-am luat unul pe altul ca soț și ca soție. S-ar putea ca unii să aștepte asta din partea lui Dumnezeu. S-ar putea ca alții să aștepte ploaia binecuvântării sub forma unui răspuns, a unei intervenții din partea celui de sus în lupta împotriva unor atacuri spirituale și demonice care nu se mai opresc nici cum. Numai lovesc, 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 lovesc și nu știi ce să mai faci. S-ar putea ca unii dintre noi în seara aceasta să aștepte ploaia binecuvântării care să fie sub forma unei eliberări din strânsoarea unor dependențe demonice sau spirituale sau de orice natură vreți dumneavoastră. S-ar putea ca în mijlocul nostru să fie oameni care strigă după eliberare totală și oameni care așteaptă ploaia binecuvântării, dar în viața lor, în sufletul lor, în familia lor, e secetă. Și dați-mi voie să vă spun și să vă împărtășesc modul prin care în vremea lui Ilie a venit ploaia peste pământul arid al Israelului și modul în care Dumnezeu poate să reverse ploaia binecuvântării peste viața ta și peste viața mea. Și dacă aveți Biblie, deschideți împreună cu mine la Iacov capitolul 5, pentru că Noul Testament, omul lui Dumnezeu Iacov, îl menționează pe Ilie și spune așa despre el. Iacov 5, 17 și 18. Ilie. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și ce a făcut? Subliniați cuvântul și încercuiți-l, pentru că aici este cheia. S-a rugat, zice cuvântul lui Dumnezeu, cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară timp de 3 ani și 6 luni. Și continuă el, apoi, din nou, subliniați, încercuiți cuvântul, că aici este cheia care desface ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu, zice, apoi ce a făcut? S-a rugat, corect, din nou, și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Extraordinar. Cuvântul din seara aceasta este rugăciune, s-a rugat. Și acum, întoarceți cu mine în Vechiul Testament, în 1 Împărați, capitolul 18, și haideți să urmărim pas cu pas modul în care rugăciunea a declanșat ploaia binecuvântării în Israel și să învățăm împreună câteva adevăruri despre modul în care Dumnezeu lasă ploaia binecuvântării peste viața noastră. Așadar, dacă aveți Biblie, deschideți împreună cu mine la 1 Împărați, capitolul 18 și vă invit să ne ridicăm. Hai să ne ridicăm și să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 41. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suite de mănâncă și bea, că se aude vuiet de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plăcându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis, de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om, atât de mică. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nori, a început vântul, și a venit o ploaie mare până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne plecăm capetele și am să rog pe fratele Tipei să ne conducă într-o rugăciune de cerere ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta.
Valorile cuvântului tău. Și acum te rugăm, Doamne, binecuvintează-l pe robul tău și ajută-l ca într-un mod deslușit, clar, limpede pentru fiecare dintre noi să prezinte cuvântul tău și mesajul din partea ta și ajută-ne, Doamne, să luăm acest mesaj cu noi și să-l trăim, să aplicăm practic în viața noastră, să nu fie doar îmbogățirea cunoștințelor noastre, ci să fie să se transforme într-un mod de viață și cuvântul tău să fie în permanență practica vieții noastre. Îți mulțumim că ne iubești și ai grijă de noi întotdeauna. Pentru toate fii binecuvântat. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Versetul 41 din textul pe care l-am citit, chiar v-aș invita să țineți Biblia deschise, spune așa. Apoi Elia a zis lui Ahab, suite de mănâncă și bea, că se aude ce? Vuiet de ploaie. Vă rog să, hai să comunicăm în seara aceasta, se aude vuiet de ploaie. Și aș vrea să ne oprim puțin aici și mă aduc aminte că unul dintre lucrurile care m-au fascinat atunci când am ajuns pentru prima dată în Arizona, știți care a fost? Alarma pe care am primit-o pe telefon atunci când se apropia o furtună de nisip în zona în care eram. Nu știu dacă v-am aduceți aminte prima experiență, prima dată când v-a sunat telefonul. Pe mine m-a speriat sunetul acela de alarma aceea, era cât pașit să scape jos, am crezut că s-a întâmplat ceva cu telefonul, că s-a stricat. Sunetul acela care îți spune, ai grijă, oprește mașina, ești în pericol, vine furtuna. Și e foarte interesant că în textul pe care l-am citit, de fapt cuvântul acesta din expresia vuiet de ploaie, cuvântul vuiet, de fapt în textul original înseamnă voce, glas. Stai puțin, Ilie, că nu te înțeleg. Adică tu îi zici lui Ahab să meargă să mănânce, că vine ploaie și tu ai auzit o voce de, ce zice, o voce de ploaie. Ilie, stai că nu înțeleg puțin, ce fel de exprimare asta, voce de ploaie? Și el spune, ascultă-mă ce vreau să spun prin treaba asta. Eu am zis că vine ploaia, nu fiindcă am auzit tunet în depărtare, nu fiindcă am văzut un fulger la distanță, nu fiindcă am simțit o briză de aer rece care aduce a furtună. Nu, zice, eu am auzit în sinea mea, în inima mea, în sufletul meu, o voce care mi-a spus că vine ploaia și aceea este vocea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vocea lui Dumnezeu, zice, am auzit, mi-a spus și vreau să-ți spun că vine ploaia. E acum, dragii mei, aș vrea să vă zic că pasajul acesta ridică o întrebare foarte spinoasă cu care nu numai eu, ci și mulți alții s-au confruntat. O mare dilemă în care am ajuns și mulți alții cu care am discutat și întrebarea sună așa. Frate Sami, m-a întrebat cineva, dacă Dumnezeu a promis că va trimite ploaie, urmăriți-mă vă rog, de ce mai trebuie să se roage pentru ploaie? Și vă spun că nu odată eu și alții m-au întrebat în alt context, dar pe aceeași tematică, în felul următor. Mi-au zis, frate Sami, am o întrebare. Dacă Dumnezeu zice că El ne protejează, da? Așa zice Domnul, că vă voi proteja. De ce totuși trebuie să ne mai rugăm pentru protecție? Sau zicea cineva, frate Sami, eu numai ce am citit în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 34:7, psalmistul zice așa, Îngerul Domnului ce face? Tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și ce face? Îi scapă din primejdie. Și îmi spunea cineva, Sami, dar dacă Domnul a zis că îngerii tăbăresc, atunci ce trebuie să mă mai rog pentru copilul meu când l-am pus în mașină să meargă la Colorado Camp? Sau îmi spunea cineva, frate Sami, zice, dacă în Psalmul 24 cu versetul 1, psalmistul zice așa, al Domnului este tot pământul cu tot ce este pe el, lumea și tot cei ce locuiesc, atunci de ce trebuie să mă mai rog eu pentru job, pentru un venit, pentru o casă, pentru o familie, pentru un alta. Dacă tot e a lui, n-ar trebui să-mi dea el să-mi pună în mână. Îmi spunea cineva, frate Sami, dar totuși nu înțeleg. Totuși, care-i rostul rugăciunilor când în Psalmul 135 cu versetul 6, psalmistul zice așa, Domnul face ce vrea în ceruri și pe pământ. Dom'le, dacă Domnul e suveran, care-i rostul rugăciunilor noastre? Dacă oricum El controlează toate lucrurile, El aranjează în stânga și în dreapta, El le pune, atunci de ce mai trebuie să ne rugăm? V-ați întrebat vreodată, v-ați pus vreodată întrebările astea? Pentru că, dragii mei, dacă sunteți în seara aceasta și te-ai confruntat cu astfel de întrebări, ar vrea să spun că răspunsul la aceste întrebări se găsește în versetul 1 din capitolul 18, din Împărați. Urmăriți împreună cu mine, Domnul trimite pe Ilie și ce zice lui Ilie? Du-te și înfățișează-te în fața lui Ahab, hopa, ne oprim aici, de ce? De ce? Ca să dau ploaie pe fața pământului. Du-te și înfățișează-te ca să dau ploaie. Hai să punem invers, îi spune Domnul așa lui Ahab, dacă vrei să vină ploaia înapoi în Israel după 3 ani și jumătate de secetă, există o condiție. Trebuie să mergi în persoană să comunici mesajul ăsta lui Ahab și să-i spui: promisiunea mea se împlinește dacă tu la rândul tău împlinești condițiile promisiunii și îți faci partea ta. Și în seara aceasta învățăm un prim adevăr și dacă aveți ceva să notați, scrieți-l, vă rog, și anume, ploaia vine, ploaia binecuvântărilor vine când ne rugăm pe baza promisiunilor. Amin? Ploaia binecuvântărilor vine când ne rugăm pe baza promisiunilor și le primim din partea lui Dumnezeu. Acum, e foarte interesant că Biblia are mii de promisiuni. Apropo, cineva chiar și-a luat timp și le-a pus pe foaie. Știți câte sunt? În jur de 7500 de promisiuni în toată Biblia. Numai aș vrea să vă spun ceva interesant. Că promisiunile în Sfânta Scriptură se împart în două categorii. Promisiuni condiționate și promisiuni necondiționate. Și ce vreau să spun cu asta? De exemplu, promisiuni condiționate. 1 Ioan 1:9. Hai, ajutați-mă, vă rog frumos. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte de păcatele noastre și să ne curățească de orice nelegiuire. În alte cuvinte, zice Ioan, dacă eu nu pot să aștept în seara aceasta ca și om, ca Tatăl meu de sus, Tatăl meu sfânt, să mă curățească de orice păcate, dacă eu nu fac partea mea și vin înaintea lui și spun: Doamne, și asta, și asta, și asta, și asta, te rog frumos să mă ierți. Deci, în alte cuvinte, eu nu pot să revendic promisiunile lui Dumnezeu dacă eu nu mi-am făcut partea. Deci, asta e o categorie de promisiuni. În cealaltă categorie sunt promisiunile necondiționate, care, indiferent ce s-ar întâmpla, rămân aceleași. Hai să vă dau un exemplu. Psalmul 119:105. Cuvântul tău este o candelă, hai vă rog, pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. În alte cuvinte, fie că eu citesc cuvântul, fie că nu-l citesc, fie că meditez asupra lui, fie că se așează praful pe cartea aceasta numită Biblia, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna va rămâne candelă și întotdeauna va rămâne lumină. Slăvit să fie Domnul pentru asta, pentru noi și pentru mulți alții care au nevoie. De aceea, dragii mei, în seara aceasta e important să înțelegem, și anume, că în relația dintre promisiunile lui Dumnezeu și rugăciune, că aici a fost întrebarea, ce facem dacă Dumnezeu ne promite o grămadă de lucruri, de ce să ne mai rugăm? Vedeți, dragii mei, promisiunile lui Dumnezeu nu sunt date să ne oprească din a ne ruga. O, nu, din contră. Promisiunile lui Dumnezeu sunt date pentru a mări focul rugăciunii noi. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta să ne rugăm cu mai mult patos. Mai mult decât atât, dragii mei, promisiunile lui Dumnezeu, știți de ce sunt date? Să ne arate direcția în care să ne rugăm. Să ne arate altceva, și anume, la ce răspunsuri ne să ne așteptăm atunci când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. De aceea, suveranitatea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu le știe pe toate, asta nu ne privează pe noi de a ne ruga, ci din contră, faptul că avem promisiunile lui Dumnezeu, asta ar trebui să ne ajute să ne rugăm cu toată inima, mergând înaintea lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru, Mântuitorul nostru și Salvatorul sufletelor noastre, mărit să fie Domnul. Așa că rugăciunea mea pentru dumneavoastră în seara asta este: Doamne, ajută-ne să înțelegem și să fim conștienți de promisiunile pe care ne le pui la îndemână. Ajută-ne să cunoaștem cartea aceasta numită Biblia, care este cuvântul tău. Știți de ce vă spun lucrul ăsta? Cred că cei mai pesimiști creștini din lumea aceasta, știți care sunt? Cei care nu citesc Biblia. Pentru că dacă nu citesc Biblia, sunt privat de sute și de mii de promisiuni pe care Dumnezeu mi le poate face. De aceea am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblia, de această carte, ca și de aer în fiecare zi. Hai să vă spun cum arată promisiunea lui Dumnezeu. Am dus cu mine în seara aceasta un cec. Și mă amintesc că la câteva luni de când am venit în Arizona, un frate din biserică a avut pe inimă și a zis: frate Sami, numele Domnului, ia cecul acesta. Și l-am luat. Și zic: mai ce fac cu cecul? M-am dus pe internet să văd cum trebuie să scoți banii de pe el și mă duc la banca unde eram customer. Și apropo de ghișeu, mă vede doamna, mă salută, ai accent, nu știu ce, îi spun, din România, se uită la mine și zic, Doamne, am un cec, nu știu cum trebuie să scot banii de pe el. Și întind cecul. Și doamna ia cecul, se uită pe el, îl scanează și zice, Doamne, îmi pare rău, dar cel care ți-a dat cecul a făcut o greșeală, a omis. A făcut din atenție, nu ai bani, n-are bani în cont și zice, și dacă aș vrea să-ți dau, nu pot să-ți dau, I'm sorry. Zice, du-te acasă, dă-i un telefon și spune, domnule, bagă bani dacă îți mi-ai dat și cecul, ca să poți să te bucuri de cecul ăsta. Și zis și făcut, iau cecul, îl pun în buzunar, dau să plec, zice, doamna, stai puțin. Domnule, stai că te să plătești și un fee. Și zic, păi cum adică? Păi da, zice, când tu vii cu cecul și eu nu pot să ți-l dau, să dau bani pe el, există un fee, noi percepem $25. Și zic, doamnă, stai puțin că, zic, de unde vină din România, n-am mai să dea așa ceva. Zic, mi se pare nedrept, mi se pare incorrect, mi se pare strigător la ce, adică dumneavoastră luați bani de pe mine. Zic, n-aș vrea să-l penalizați pe el care mi-a dat cecul așa, nu? Nu-i vreau rău. Dar nici mie nu mi se pare normal că pe mine să mă taxați pentru un lucru care, de care nu sunt vinovat. Dom'le, dacă tu mi-ai dat un cec, zic, nu vă logica. Nu, domnule, că aș putea să plătești. Și când am văzut că tot eram înroșit, eram... Eu proaspăt venit din România, nu știam eu cum stau regulile, cum e cu băncile, zice, doamna, auzi, mă uit la tine, ești proaspăt venit, zice, de data asta te iert, dar next time, zice, nu mai tragem cu vederea, să te asiguri că orice cec pe care primești are și bani pe el. Și m-am gândit la cecul ăsta și mi-am dat seama că ori de câte ori deschid cuvântul lui Dumnezeu, imaginați-vă lucrul ăsta, deschid cuvântul lui Dumnezeu și dau peste o promisiune. Și ce se întâmplă? Iau cecul, promisiunea. Și au promisiunea asta și pe cec scrie, dacă e o promisiune condiționată, scrie, dacă vei fi credincios, Dumnezeu te va binecuvânta și așa mai departe. Ei, eu când deschid Biblia și iau promisiunea aceasta, știți ce pot să fac cu cecul ăsta? Să mă duc pe genunchi în fața tronului milei și harului Dumnezeu, să mă proșter înaintea lui și să întind cecul și să-i spun, Doamne, uite-te la viața mea. Tu știi că am încercat să fiu credincios, am încercat să fiu pocăit, am încercat să împlinesc cuvântul tău. Doamne, ai milă de mine, ai promis, vin cu cecul. Și vreau să vă spun ceva, sunt ferm convins că la ghișeul lui Dumnezeu nu sunt cecuri goale, nu sunt promisiuni goale. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Amin, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic și ori de câte ori mergem înaintea lui cu o promisiune, de aceea e important să înțelegem că ploaia vine pe baza promisiunilor. Dacă ai o promisiune, eu să știu, condiționată sau necondiționată, ia cecul acela, du-l în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, înalță-l și vreau să spun în seara aceasta, dacă ești credincios și drept în suveranitatea lui și în voia lui Dumnezeu, el te va binecuvânta și el mă va binecuvânta, slăvit să fie numele lui pentru asta. De aceea aș vrea să vă provoc și să vă întreb în seara aceasta, dragii mei, cunoaștem noi Biblia asta? Cunoaștem noi cartea aceasta? Cunoaștem noi promisiunile acestea dăzătoare de viață? Doamne, ajută-ne să-ți cunoaștem cuvântul Tău zilnic și să studiem până la capăt. Amen. Dar se întâmplă ceva, urmăriți împreună cu mine. Următorul verset. Iar Ilie zice, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, i-a zis lui Ahab, domnule, du-te că vine ploaia și el se duce pe vârful Carmelului. Și plecându-se, atenție, la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. Păi, mă, Ilie, ce faci aici jos? Cu fața între genunchi. Ilie, stai puțin, lasă pe alții, cu mai puține realizări spirituale. Tu? Păi, mă, Ilie, tu numai ce ai coborât foc din cer, numai ce focul acela a mistuit și jerfa, și lemnele, și altarul, și apa. De 12 vedre. Ilie, păi trebuie să-ți facem statuie, păi trebuie să te punem pe piedestal. Tu n-ai ce căuta aici în genunchi, lasă pe alții să fie în genunchi. Și Ilie, zice cuvântul lui Dumnezeu, după această mare realizare, victorie spirituală, trece jos. M-am gândit să vă arăt, dar am zis că nu vă arăt, că s-ar putea să nu mă mai pot ridica postura lui Ilie cu fața între picioare. Postura aceea a copilului care este în burtica mamei. Și aici învățăm al doilea adevăr din seara aceasta, notați-l dacă aveți pe ce. Și anume, vine ploaia când ne rugăm, știți cum, fraților? În smerenie. Ploaia binecuvântărilor vine când ne rugăm în smerenie. Vreau să vă spun că uimitor să-l vezi pe Ilie, vă mai duceți aminte, în fața mulțimii. Domnule, stătea drept. În fața profeților lui Baal, a spus cu voce tare, cu voce răspicată, a fost impunător. La un moment dat, pe locuri, N-am zis data trecută, dar vă spun acum că n-am avut timp. La un moment dat când s-a văzut cu prorocul lui Baal, ăștia toți dansau în jurul, știți, în jurul altarului. Zice, Baal, vino, dă cu fulger și așa mai departe. Și el zice, păi, oameni buni, pe la prânz. Zice, măi, poate că, zice, strigați mai tare, s-ar putea să fie plecat în călătorie. Sau doi, s-ar putea să aibă căști în urechi, domnul citește. Și ascultă muzică, e pe playlist, ascultă, eu să știu, ascultă și el muzică, poate ascultă Coldplay, YouTube sau eu să știu ce ascultă. Domnul n-aude, strigă mai tare. Sau merge până acolo încât e foarte ironic, asta zice Biblia, zice, s-ar putea să fi mâncat pinto beans de la Chipotle și să fie la toaletă. E departe, e în fundul grădinii și ocupat. Zice, domnule, dacă tot tăiați aici la vene, tot cântați la vioară, dă-i mai tare, domnule, și strigă mai tare dacă tot, că nu te aude. E pe alocuri, vedeți, e și ironic, face bășcălie de ei. Dar uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Una a fost acolo pe vârf când a stat în fața prorocilor lui Baal, dar, domnule, când a venit în fața lui Dumnezeu, a coborât cu capul între genunchi, zice cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte realizând sfințenia lui Dumnezeu și măestria lui Dumnezeu și pe de altă parte realizând păcătoșenia sa și minimicia sa. Și a zis, Doamne, în fața ta, decât micuț și slab și lipsit de orice valoare, pentru că am nevoie de harul tău și am nevoie de prezența ta. Dragii mei, știți ce zice cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 4, versetul 16? Când mergem înaintea lui, zice omul lui Dumnezeu, să îndrăznim, adică cu deplină încredere să mergem la scaunul harului. De ce? Cu deplină încredere? Pentru că Dumnezeu ne oferă har. Dar dacă tot mergem cu încredere la Domnul, trebuie să ținem cont și de celălalt aspect, că atunci când Avram a venit înaintea lui Dumnezeu, dacă deschideți la Geneza 18 cu 27, fiți atenți ce zice Avram. Zice, Avram a luat cuvântul din nou și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului cu care nu sunt decât eu care, și vă spun, el avea și animale și gospodărie și la un moment dat stârnise invidia celor care erau în zonă. Dom'le, dar cât are ăsta, cât se extinde, că merg afacerile. Și zice, eu am îndrăznit să vorbesc cu Domnul care sunt numai decât praf și cenușă. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, într-adevăr, avem libertate să ne apropiem de cina Domnului. Avem libertate să venim în rugă, dar aș vrea să vă reamintesc că libertatea aceasta o avem doar prin meritele obținute de Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui, slăvit să fie numele Lui. Noi avem acces la tronul lui Dumnezeu datorită faptului că Iisus Hristos a dus pe cruce și a luat pe umerii Săi, în spatele Său, vina întregii omeniri, plătind, dar plătind până la capăt, fără să mai plătesc eu măcar cu un strop de sânge, a fost jertfa perfectă. Și pe baza acestei jertfe, eu în seara aceasta pot să vin cu încredere la Domnul. Dar, dragii mei, dacă tot vin cu încredere, cuvântul îmi spune că trebuie să vin cu smerenie, adică cu frică, să recunosc prezența lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă lucrul ăsta, dragii mei? Când vin înaintea lui Dumnezeu, nu vin că ce mare și ce tare sunt eu. Vezi, domnule, că știți că uneori se mai întâmplă, noi venim înaintea Domnului cu cartea de vizită. Doamne, vreau să-ți cer ceva. Tu știi cine sunt eu, nu, Doamne? Dacă n-aș fi eu, ăștia nici n-ar deschide becurile în biserică. Dacă n-aș fi eu, nici n-ar cânta, n-ar avea instrumente, n-ar avea pe nimeni aici. Doamne, dacă n-aș fi eu în biserica asta, Doamne, dacă n-aș fi fost eu, nu s-ar fi cumpărat clădirea asta nici în 10 ani. Dacă n-aș fi pus eu, știi, Doamne, cu cine vine? Frații mei, se uită Domnul la noi și zice, nu cu astfel de atitudine. Înaintea lui Dumnezeu cu smerenie. Ilie, când a venit înaintea lui Dumnezeu, capul între genunchi, plecat, micuț, recunoscând că este cineva deasupra noastră. Și urmăriți, vă rog frumos, există o mare diferență între Ahab, împăratul, și Ilie. Pentru că dacă suntem atenți la Ahab și Ilie, cei doi reprezintă două categorii de oameni pe care găsim în biserică, pocăiți. La extreme, la poli opuși. Uitați-vă la Ahab, vă aduceți aminte, zice Ilie, domnule, du-te și mănâncă, zice că vine ploaia. Știți ce face Ahab? Ahab ia telefonul, se urcă în mașină și merge la McDonald's și își cumpără un hamburger de la mare, o porție mare de cartofi prăjiți, că vrea și stomacul lui, și ia și o cola, zero, ca să nu se pună, că dacă tot a mâncat acum și stă tolănit. Dar știți ce face Ilie, zice cuvântul lui Dumnezeu? Pe genunchi. Mai mult decât atât, zice cuvântul lui Dumnezeu, Ahab, când a auzit că vine ploaie, a, nicio problemă, a luat telefonul și căuta. Doamne, ce oferte mai sunt pe Zara? Oare ce se mai vinde pe la Last Chance? Oare e sezonul acum la Nordstrom? Oare mai prind ceva sau numai? Știți ce a făcut Ilie? Ilie stătea să vadă, vine ploaia sau nu vine, se împlinește promisiunea sau nu. Valori diferite. Când a zis Ilie, domnule, vine ploaia, știți ce a făcut Ahab? Ahab s-a pus, a căutat o bancă și a zis, domnule, să stau și eu tălănit, că tot așa am mâncat meniul ăsta de la Mac, să stau și eu la umbră, să aștept să vină ploaia. Știți ce a făcut Ilie? Ilie a căutat un petece de pământ unde să-și pună genunchiul și să vină înaintea lui Dumnezeu și să se roage. Două valori diferite, două categorii de oameni. În seara aceasta vreau să te întreb, tu în ce categorie faci parte? Dumnezeu ne oferă o grămadă de promisiuni și uneori ne obișnuim cu promisiunile lui Dumnezeu și îl luăm ca un dat. Ah, și ce dacă? 7500 de promisiuni, asta e, ce să faci? Slavă Domnului pentru asta! Dar, dragii mei, să nu uităm că noi putem să ne bucurăm de promisiunile acestea dacă venim în smerenie și recunoaștem prezența lui Dumnezeu peste viața noastră. De aceea vreau să vă chem în seara aceasta, dragii mei, să ne uităm la viața noastră și vreau să te întreb, când a fost ultima oară când ai venit în fața lui Dumnezeu copleșit de un duh așa de micime, de slăbiciune, că trebuie să strigi la Domnul că ai nevoie de Domnul? Știți de ce vă pun întrebarea aceasta? Pentru că Iacov zice așa în capitolul 5, zice, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui, ajutați-mă dumneavoastră, a celui neprihănit, a celui smerit, a cel care se face mic. Dar continuă, urmăriți împreună cu mine, hai să vă pun o întrebare. Pentru ce s-a rugat Ilie? Ce a cerut din partea Domnului? Ploaie. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și asta zice în următoarele versete. A zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare, pentru ploaie. Vă întreb eu, s-a rugat Ilie pentru toți locuitorii din Ierusalim? S-a rugat el pentru reproșii din Galileea? Pentru orbii din Ierihon? Pentru văduvele și orfanii din Ierusalim? Nu. Dom'le, aștept unul singur, eu sunt aici să mă rog pentru ploaie. Și aici învățăm al treilea lucru, al treilea adevăr, și anume, vine ploaia, știți când, dragii mei? Când ne rugăm la subiect. Vine ploaia când ne rugăm la subiect. De ce v-am întrebat pentru ce s-a rugat, dacă s-a rugat pentru ploaie? Știți de ce? Pentru că eram la un moment dat într-o biserică, Domnul să mă ierte, vă spun, nu spui în duc de judecată, ci să învățăm. La un moment dat eram la rugăciune, stăteam pe genunchi și o soră zice în gura mare, Doamne, binecuvintează toți misionarii din lumea asta. Și imediat, red flag, și zic, cum adică, mă duc acasă și zic, cum poți să rog pentru toți misionarii? Mă duc pe internet și mă uit și descoper că sunt 400.000 de misionari în lumea asta. Și zic, cum s-ar putea cineva să roage așa general? Și stau și mai verific și mă uit și văd că în categoriile astea sunt mai multe tipuri de misionari. Unu, și mă gândeam, oare pentru cine s-a rugat sora respectivă? Pentru cei din țările cunoscute, în număr de 309.000? Între cei care sunt în țările neevanghelizate, 77.000 de misionari, sau între cei care sunt în țările în care Evanghelia n-a penetrat, adică 13.000 de misionari. Pentru cât s-a rugat? Pentru ăștia, pentru ăștia sau pentru ăștia? Știți care e problema noastră de multe ori când ne rugăm cu rugăciunea asta generală? Știți cum sunt rugăciunile noastre? Ca și cum ai lua un arc, mergi și tragi în aer, și tragi și aici, și aici, și aici, și mai încerci să mai prinzi una alta. Sau de multe ori știți cum se aseamănă rugăciunile noastre și nu spun asta doar la noi și nu spun în spirit de judecată, spun să ne cercetăm, dacă nu cumva și noi suntem aici. Uneori, nu știu dacă ați văzut documentarele acelea, când niște tipi caută arme folosite mai de mult în războaie. Și la un moment dat am văzut episodul ăsta când cineva găsise, domnule, un tun mare, era imens. Și domnule, ia turnul ăsta și nu pune muniția înăuntru, ghiulaua, bila aceea neagră, pune doar praf de pușcă și dă drumul. Și puneți mâini la urechi, man, și a scos un bubuit de ăla că îți spărgea timpanul. Și m-am uitat la exemplul ăsta și vreau să atrag atenția în seara aceasta că s-ar putea să cădem în două extreme. O extremă pe care am găsit-o în anumite biserici este că sunt anumiți oameni rugativi de serviciu. frații ăștia, surorile astea, o spun spre binele și pentru lauda lor, domnule, să roagă, indiferent. Să roagă unii sau alții, domnule, ei să roagă. Ia asta știu, au pe inimă. Problema când ai numai anumiți oameni care să roagă este că dacă pe ăștia cheamă Domnul la cer, anumite biserici au pus deoparte lucrarea cu rugăciunea, că nu mai are cine să se roage. Acum trece mai departe, sărăm direct la cântare, că nu mai are cine să se roage. Și asta e o problemă când oamenii nu se roagă. Dar pe de altă parte, o altă extremă pe care am găsit-o în alte biserici este să fim ca și tunurile astea. Dom'le, ne rugăm. Ne rugăm să ne auzim. Fără conținut. Dom'le, da, zicem. Să ne audă alții, să ne vadă alții pe cameră. Ne rugăm. Și Domnul se uită la noi și aș vrea să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu e o persoană. Și dacă tot ne rugăm, să nu ne aflăm doar să ne aflăm în treabă sau că ne vine rândul pe bancă și așa mai departe. Fraților, când ne rugăm, noi trebuie să ne rugăm conștienți că ne ascultă cineva și cel ce ne ascultă este Dumnezeu Creatorul, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos care ne-a mântuit, atunci când se uită la noi, dragii mei, Dumnezeu vrea să vadă cuvinte care au noimă și conținut. De aceea aș vrea să vă spun un adevăr și notați-l dacă aveți să notați ceva, și anume că cererile clare și precise întotdeauna primesc răspunsuri clare și precise. Hai să vă dau un exemplu. Fapte capitolul 12. Unul dintre liderii proeminenți ai bisericii primare pe nume Petru. A fost arestat, a fost aruncat în închisoare și era acolo. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, întoarceți la fapte 12:5. Zice cuvântul așa, deci Petru era păzit în temniță, deci Petru era în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru ce, fraților? Vă întreb eu. Pentru orfani și pentru văduve din Ierusalim? Pentru cei care erau arși pe rug? Pentru cei care aveau probleme? Pentru cei care erau flămânzi în Asia și așa mai departe? Nu! Domnul l-a luat pe Petru, ne rugăm pentru Petru. Și când ai cere clare și precise, Dumnezeu răspunde clar și precis și Dumnezeu i-a răspuns cum? Când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, după câteva ore de rugăciune, zice cuvântul că a bătut cineva la ușă. Cine, domnule, bate la ușă în toiul nopții? Cine când deschizi poarta, ia-l pe Petru. Dumnezeu a răspuns în mod specific. De aceea aș vrea să vă încurajez în seara aceasta, dragii mei, când ne rugăm Domnului, ne rugăm specific și clar, așteptând ca El să ne răspundă clar. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ajută-ne ca rugăciunile noastre să fie orientate pe un anumit scop. Dar uite ce mai zice cuvântul și mă apropiu de încheiere cu asta. Zice cuvântul așa. E adevărat, Ilie a fost un om rugativ și zice, slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, îl trimite Ilie. Domnule, se pune pe genunchi, uită-te, vine ploaia, nu vine. Îl trimite pe slujitor, vine ceva, nu-i nimic. Ilie din nou, pe genunchi, Doamne, dă ploaie, Doamne, dă ploaie. Îl trimite pe slujitor, a venit ploaie, nu. Iar se pune pe Doamne, dă ploaie. Și face asta de 6 ori. Ei, a 7-a oară, zice cuvântul lui Dumnezeu că s-a uitat și a zis, văd un nor, ca o palmă de om. Și aici învățăm al 4-lea adevăr în seara aceasta, că ploaia binecuvântării vine atunci când ne rugăm cu stăruință, cu perseverență. Vedeți, de multe ori am stat și m-am întrebat și am zis, Doamne, nu odată mi s-a întâmplat să stau pe genunchi, să mă rog pentru o cauză, pentru o problemă, pentru o vindecare. Și când m-am ridicat, asemeni lui Ilie, m-am uitat, în orizont, nimic. M-am rugat pentru persoane să se pocăiască. Și după ce m-am rugat, n-am văzut pe obrazul lor nici măcar o lacrimă de pocăință. M-am rugat pentru tineri și tinere care s-au răzvrătit, au plecat în lume și m-am rugat și n-am văzut nici măcar o mișcare în viață, o schimbare în spiritul lor. Uneori am fost prins la strâmtorare, am fost prins în niște dileme și am zis, Doamne, am nevoie, situație imposibilă, Doamne, intervină. Și m-am rugat și n-am văzut nici o mișcare. Și mi-am pus întrebarea uneori și am zis, Doamne, de ce lași uneori să ne rugăm de 7 ori până să vină răspunsul? Și am găsit mai multe răspunsuri la această întrebare. Vedeți, problema noastră este că uneori noi ne rugăm, trimitem slujitor, o venit, n-a venit și abandonăm. Efectiv, coborând de pe Carmel. Da, nu a răspuns Domnul, cu asta s-a încheiat, e clar că nu vrea. Și știți ce s-ar putea întâmpla? Răspunsul s-ar putea să fie pe parcurs, să vină. Și noi am coborât de pe Carmel și ne-am dus. Și mă tare tem că unii s-ar putea să ajungă în cer și să-L întrebe pe Domnul, Doamne, dar m-a rugat pentru lucrul, dar de ce n-ai răspuns? Și Domnul să se uite să zică, dar ce nu te-ai mai rugat? Era aproape să vină. Și uneori am stat și m-am întrebat, Doamne, de ce trebuie să ne rugăm de 7 ori? Știți de ce? Doamne, câte motive am găsit. 1. Dacă Domnul ar răspunde cum cerem noi, vă dați seama că noi am putea face din rugăciune un idol, cum au făcut evreii. Au ridicat necuștanul, nicio problemă, ne rugăm că ne dă. Dacă Dumnezeu ar răspunde imediat, noi ne-am uitat locul nostru și știți cum suntem noi înclinați să păcătuim, iată ne-am trezit șef și bosomani în chestiile spirituale, comandând Domnului ce să facă, cu cine să facă, pe cine să-L aranjeze, ce să ne ajute și așa mai departe. Dacă Dumnezeu ne-ar răspunde de fiecare dată, prima dată când am cere, dragii mei, s-ar putea ca uneori să uităm cine suntem noi, că noi trebuie să fim subordonați autorității lui Dumnezeu și că depindem de El zilnic. Și motivele sunt nenumărate pentru care Dumnezeu ne lasă o dată, două, trei ori și de multe ori trec ani și lunile până când Dumnezeu ne dă ceva. Să înțelegem că El e sursa ajutorului nostru și că El nu e o formulă de asta pe care o folosesc și lucrurile se schimbă. De aceea vreau să vă spun ca și concluzie că până la urmă, foarte interesant, Dumnezeu îi răspunde în providența Lui și dă ploaie. Nu știu cu ce te confrunți în seara aceasta, nu știu cum ai venit în seara asta la cină, nu știu în ce duh ai venit la cină. Dar vreau să-ți reamintesc un lucru, că dacă ai venit cu o cauză de vindecare, o problemă, o eliberare, cer ceva din partea lui Dumnezeu, ai venit în locul ăsta, ai căutat în altă parte și ai auzit că Dumnezeu poate face multe pentru tine, aș vrea să spun că ești în locul cel mai potrivit în care te poți afla dacă ai o cauză. Și știi de ce? Pentru că uitându-te la pâine și la vin, aceste două elemente au o semnificație extraordinară. Pâinea, noaptea în care să fie vândut Iisus Hristos, a frânt o pâine și în frângerea aceea, Iisus Hristos ne-a arătat că trupul lui a fost zdrobit pentru mine și pentru tine. Și în loc să fiu eu zdrobit, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu a fost zdrobit acolo, pentru că în seara aceasta, eu dacă merg prin credință înaintea Lui și cer din partea Lui minuni și intervenții în viața mea, Hristos care a biruit moartea poate să biruiască și problema cu care te confrunți tu. Mai mult decât atât, uitându-mă la vinul acesta, vinul reprezintă sângele curs pe lemnul crucii și, dragii mei, sângele acesta are putere de transformare. Poate că până acum ai venit la biserică, ai încercat să te schimbe, au încercat alții să te schimbe, aș vrea să spun că în sângele lui Iisus Hristos este putere de transformare. Și mai mult decât atât, în aceste două daruri există darul lui Dumnezeu. Aș vrea să invit echipa de închinare în față și în timpul ăsta ne pregătim pentru cina Domnului. Și aș vrea să înțelegi că aceste două elemente, pâinea și vinul, reprezintă darul vieții veșnice pe care Iisus Hristos ți-l întinde în seara aceasta. Darul împăcării cu Tatăl pe care El ți-l întinde și întrebarea este, ești tu gata să primești darul acesta? Dacă ești gata să-l primești, atunci te provoc. În momentele acestea în care vom cânta, pregătește-ți inima să te întâlnești cu Domnul la masa Lui, pregătește-ți inima să te împaci cu cei de lângă tine și cu Tatăl. Sau de ce nu, pregătește-te să te întâlnești cu Domnul personal și să pleci aici schimbat de cum ai venit. Haideți să lăudăm pe Domnul și să-i spunem, Doamne, Ție mă încredințez, Ție îți aparțin, Doamne, al Tău sunt și seara aceasta ia viața mea, ia sufletul meu, transformă-mă pentru că vreau să fiu un copil care Te urmează până la capăt. Hai să ne închinăm, Domnului.